Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία πατέρα Βαρνάβα, 21 Νοεμβρίου 2011.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλέ Φουράνη, Παράγγελ και Βιάννης Αληθείας, Πανταχού Παραμιτα Πάντα Πληρών, ο Θησαυρός είναι αγαθόν και ζωής χορηγός αληθεία και ασκήνωσον εν ημί και καθάρισον μας από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθήτα της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά σχετικά με την καινοδοξία. Η καινοδοξία θεωρείται ένα από τα πάθη όπου εκφράζει τη διάθεση του ανθρώπου να επενδύει στην κοσμική δόξα, να βρίσκει δηλαδή την καταξίωσή του στην αναγνώριση των άλλων, στην αναγνώρισή του από τους άλλους, στην φιλοδοξία. Και λέγεται καινοδοξία γιατί είναι δόξα χωρίς περιεχόμενο και είναι κούφια. Και είναι κούφια και είναι δόξα γιατί δεν στηρίζεται στην ουσία, δεν στηρίζεται στην αλήθεια, δεν στηρίζεται στο πρόσωπο, στη σχέση δηλαδή με τον Θεό και καταλύεται μπροστά στο γεγονός του θανάτου. Διαλύεται. Και είπαμε μερικά παραδείγματα, αναφερθήκαμε σε κάποιες αναφορές και τώρα θα συνεχίσουμε αυτό το ίδιο θέμα, να δούμε πώς αλλιώς μπορεί να εκφραστεί η καινοδοξία, τι πρακτικές προεκτάσεις έχει αυτό στη ζωή μας και ποια είναι η θεραπεία. Αναφέρεται εδώ ότι η καινοδοξία δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά πράγματα, και όταν λέμε υλικά πράγματα εννοούμε γενικότερα σε πράγματα που αφορούν την εικόνα μας, την καθημερινότητα, και εντοπίζεται στα χαρίσματα, στις ικανότητες, στον πλούτο, αλλά αναφέρεται και στα πνευματικά πράγματα. Να δούμε τι λέει. Είδαμε ότι η καινοδοξία αφορά στην άνοδο όχι μόνο στα αγίινα αγαθά αλλά και στα πνευματικά αγαθά και στο δοξασμό ενώπιον των άλλων ή του εαυτού του για την άσκηση και τις αρετές του. Πρόκειται για τη λεπτότερη και φοβερότερη μορφή του πάθους που αδιάκοπα καιροφυλακτεί τον πνευματικό άνθρωπο. Πρέπει να καταπολεμηθεί με πολλούς τρόπους. Άρα πηγαίνουμε σε μια λεπτότερη και πιο βαθύτερη έκφραση του πάθους. Ο άνθρωπος που υπηρετεί τα πάθη που φαίνονται τα εξωτερικά, τα χοντρά πάθη ας το πούμε, είναι μεν πιο άκομψα, πιο χοντρά πάθη ας το πούμε, αλλά φαίνονται και εύκολα θεραπεύονται. Η δυσκολία είναι όταν τα πάθη παίρνουν μια λεπτή μορφή, μια πιο ύπουλη μορφή, μια υπόγεια μορφή που ακουμπούν πιο πολύ την καρδιά του ανθρώπου και πιο δύσκολα θεραπεύονται. Αυτά είναι και τα πιο επικίνδυνα. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε έναν άνθρωπο αγενέστατο, απρόσεκτο, υπηρέτη των παθών, αλλά ξέρεις ποιος είναι και λες «Αμ' αυτό έχω να κάνω», για παράδειγμα. Μπορεί να είμαστε και εμείς τέτοιοι. Αν όμως κάποιος φαινομενικά φαίνεται ένας ενάρετος, καλός άνθρωπος, ηθικός, αλλά κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορεί να συλληφθείς και υπάρχει μια δισκαμψία, μια έλλειψη ευελιξίας, μια συνεννοησία, μια ανικανότητα σύνδεσης. Και αυτό δεν φταίει η αρετή, αλλά το γεγονός ότι αυτή η αρετή είναι ψεύτικη, γιατί στηρίζεται σε μια καινοδοξία πνευματική, ότι εγώ είμαι εντάξει, εγώ είμαι ηθικός, δοξάζω τον εαυτό μου, που σημαίνει νιώθω μια ευχαρίστηση για το τι είμαι, και αυτό με κάποιο τρόπο το προβάλλω και θέλω να το αναγνωρίσουν και οι άλλοι, περιμένω να το αναγνωρίσουν και οι άλλοι με κάποιον τρόπο. Πολλές φορές όταν κάνουμε κάτι δεν νιώθουμε την ανάγκη να μας το αναγνωρίσουν. Αυτό τι είναι? Και όταν δεν μας το αναγνωρίζουν νιώθουμε ότι είμαστε αδικημένοι. Όταν λοιπόν κάνουμε κάτι με την ανάγκη της αναγνώρισης, αυτό είναι αυτή η μορφή καινοδοξίας. Αυτή λοιπόν είναι πιο δύσκολη, πιο ύπουλη, γιατί αγγίζει την καρδιά μας και γινόμαστε δυσκολότερα προσαρμοστικοί και πιο δύσκολα μπορούμε να συνδεθούμε τον άλλον. Έναντι τον άλλον ανθρώπο, τον οποίο η καινοδοξία προσδοκά το θαυμασμό και το εγκόμιο. Μπορεί να μην το ζητούμε τόσο ξεδιάντροπα, γιατί είμαστε τόσο πονηροί, γιατί αν πούμε, αναζητούμε τον εγκόμιο και το θαυμασμό, θα πούμε «Α, είναι αμαρτία αυτό, είναι λάθος». Μπορούμε να το ζητούμε αλλιώς. Ότι αυτό που είπαμε και πριν. Δεν αναγνωρίζουν, για παράδειγμα, τους κόπους μας. Δεν αναγνωρίζουν τις ικανότητές μας. Δεν αναγνωρίζουν τα χαρίσματά μας και νιώθουμε πικρή ότι μας αδικούν, λέμε. Στην ουσία μας είναι ένας άλλος τρόπος να διεκδικήσουμε το θαυμασμό και το εγκόμιο. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είναι χρήσιμο στον άνθρωπο να κρύβει τις αρετές, αλλά όχι με τρόπο πάλι καινόδοξο που να λέει «Αχ, τι καλά που τις έκρυψα τις αρετές μου, μια χαρά έπαιξα το παιχνίδι και είμαι σπουδαίος». Γι' αυτό λέει ο Άγιος Μάξιμος «Καινοδοξίαν ανερεί η κρυπτή εργασία». Η κρυπτή, όταν κάτι γίνεται στα κρυφά, δηλαδή έχουμε μια εσωτερική ζωή που δεν την διατυμπανίζουμε, ο κούφιος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει ελάχιστες αρετές και προσπαθεί να τις εμφανίσει, να τις προβάλλει, να κάνει καλή διαφήμιση του προϊόντος του. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό δηλαδή που φαντάζει στην όψη μας, στα μάτια μας σαν κάτι σπουδαίο, εν τέλει μπορεί να είναι πολύ μικρό και ελάχιστο, γιατί προβάλλεται ως τέτοιο, είτε ως μια συμπεριφορά, είτε ως μια φιλάνθρωπη έκφραση ευγενών συναισθημάτων. Η πραγματικότητα μπορεί να είναι τελείως διαφορετική. Βεβαίως κανείς μπορεί να πει τώρα τι δουλειά έχει αυτό, δεν μας αφορά. Μας αφορά απόλυτα και στην πνευματική εξέλιξη και ανάπτυξη, γιατί θα δούμε πως αυτό μας στερεί από την πραγματική χαρά και τη χάρη του Θεού και κατ' επέκταση πως μας κάνει αντικοινωνικούς και δεν μπορούμε να συνδεθούμε κανένα άνθρωπο ουσιαστικά και πραγματικά. Ου μικρός αγών καιροδοξίας απαλλαγίνε, απαλλάτεται δε της δια της κρυπτής των αρετών εργασίας. Με την κρυπτή εργασία απαλλάτεται. Απομακρύνεται δηλαδή αυτός ο κίνδυνος. Όσο ο άνθρωπος κάνει το ελάχιστο και θέλει να το φανερώσει στους άλλους ή να τέλος πάντων να το δουν κάποιοι, γιατί να μην πάει τζάβο ο κόπος, σημαίνει πολύ απλό ότι δεν πιστεύει σε αυτό που κάνει και δεν πιστεύει στη χαρά αυτό που κάνει, ότι είναι κάτι άλλο εσωτερικό. Δεν πιστεύει εν τέλει στον Θεό. Και επίσης με έναν τρόπο που δεν ξέρουμε πώς, όταν ένα βίωμα το μαρτυρήσεις το χάνεις. Όσο πιο προσεκτικοί είμαστε σε κάποια πράγματα, όσο λιγότερο τα δημοσιοποιούμε, τόσο πιο γερά μένουν στην καρδιά μας. Οτιδήποτε άκερα το βγάζουμε έξω με μια επιπολαιότητα, το δαπανούμε, το προσβάλλουμε, το χάνουμε, το διαλύουμε, το σκοτώνουμε. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει, δεν έχει τη διάκριση και την καλή σοβαρότητα να ξέρει πώς ανοίγει την καρδιά του, με ποιον τρόπο και πού, αυτός ο άνθρωπος, αν δεν έχει αυτή την ικανότητα, είναι ένας ανάπηρος και ανώριμος. Οφείλει κάποιος να επαγρυπνεί ελέγχοντας με επιμέλεια τη συμπεριφορά και τους λόγους του, ώστε να μην αφήσει να φανερωθεί τίποτα από την εσωτερική κατάστασή του και να μην αναποκαλύψει τίποτα από την πνευματική του ζωή. Δέστε πόσο λεπτά είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν είναι μια πράξη εσωστρέφειας. Δεν είναι μια πράξη εγωκεντρική, κλείνομαι στον εαυτό μου. Είναι κάτι άλλο αυτό, τελείως διαφορετικό. Είναι η διάκριση να σεβαστώ και να διαφυλάξω το δώρο που μου δόθηκε. Και λέγεται δώρο γιατί μου δόθηκε. Και διαφυλάσσοντας το έτσι, δεν το διαφυλάζω μόνο για τον εαυτό μου, κρατώντας το σε ενέργεια και ενάργεια αυτό το δώρο, μπορώ να το διαφυλάξω για όλο τον κόσμο. Γιατί αυτό το δώρο αν είναι του Θεού για όλο τον κόσμο και με ένα μυστικό τρόπο διαφυλάσσεται και μεταδίδεται. Όταν προσπαθήσω να το διατυμπανίσω, το σκοτώνω, το διαλύω, χάνεται. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης συμβουλεύει: γίνου σπουδαίος ψυχή μηδόλος σώματι τούτο εμφαίνον. Γίνε σπουδαίος στην ψυχή χωρίς να φαίνεται αυτό σωματικά, χωρίς να φαίνεται στο σχήμα εξωτερικά. Μη λόγο, μη ενίγματι. Όπου δε αν πορεύσει τη σε αυτού πολιτείαν αποκρύπτης, όπου κι αν κινείσαι προστάτευσε, κρύψε την πολιτεία στην εσωτερική. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να έχει μια αρχοντιά, να έχει μια ευγένεια, να έχει μια καλή κοινωνικότητα, χωρίς να φαίνεται αν είναι κάτι σημαντικό του δώσε ο Θεός, χωρίς να το δείχνει. Και αυτό σημαίνει ότι πιστεύει πραγματικά σε αυτό που του χαρίστηκε και πιστεύει στη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος που ζει μια επιτηδευμένη πνευματική ζωή που προσπαθεί να την επιδείξει με έναν τρόπο, ας το πούμε, ιδιαίτερα εντυπωσιακό, με το να φαίνεται αντικοινωνικός, το να δείχνει ότι είναι κάτι ιδιαίτερο από τους άλλους, το να δείξει ότι έχει μια εξέλιξη τελείως διαφορετική, είναι προχωρημένος. Είτε με να το παίζει κατσούφης, είτε να το παίζει ιδιαίτερα εύχαρης ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος μέσα σε μια αληθινή ουσιαστική κοινωνικότητα, σεβόμενος την κατάσταση του άλλου ανθρώπου και μη προσβαλλοντάς τη με το να κάνει τον άλλο νιώθει κομπλεξικός και μειονεκτικός. Δεν το παίζει κάτι παραπάνω, δεν εκφράζει μια υπεροχή, σέβεται την κατάσταση του άλλου ανθρώπου, δεν τον εκμηδενίζει με το να φαίνεται ότι έχει σπουδαίες αρετές ή σπουδαία βιώματα και να πει άλλος εγώ δεν νιώθω τίποτα, είμαι χαμένος, αλλά φέρεται με έναν απλόν φυσικόν κοινωνικόν τρόπο και μέσα η καρδιά του είναι ζωντανή και κινείται. Η δυσκολία ενός ανθρώπου να προσαρμοστεί με απλότητα στην καθημερινότητα και στις καθημερινές του σχέσεις μαρτυρεί και την πνευματική του αναπηρία. Αλλού γράφει αρχή ακενοδοξίας φυλακή στόματος. Η αρχή του να πολεμήσουμε την ακενοδοξία είναι να κλείνουμε το στοματάκι μας, που σημαίνει να μην διδάσκουμε, να μην κάνουμε κηρύγματα, να μην κάνουμε ελέγχους, να μην κάνουμε υποδείξεις στους άλλους. Στους μεγάλους πατέρες και όταν ερωτούσαν προφασίζονταν τους άσχετους και δεν μιλούσανε. Και μόνο μετά από πολλή πίεση κάτι μπορούσαν να έλεγαν. Αυτό ισχύει σε κάθε μορφή σχέσης. Να μην είμαστε εύκολοι στο να ελέγχουμε, να διδάσκουμε, να κατευθύνουμε, να βγάζουμε στην επιφάνεια το πρόβλημα του άλλου ανθρώπου γιατί πιστεύουμε ότι το γνωρίζουμε εμείς. Αυτό πέρα από τα στοιχεία της ευγένειας που έχει, έχει και τα στοιχεία της σωστής παιδαγωγικής στάσης. Δεν κάθεσαι να το παίξεις θεραπευτής ή κήρυκας του άλλου. Αυτό σημαίνει ότι εσύ ξέρεις ποιο είναι το σωστό ή ότι βιώνεις το σωστό. Ή έχεις την αίσθηση ότι εσύ είσαι κάτι παραπάνω και είσαι σε μια κατάσταση υπεροχής. Να αυτό πώς μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα σε μια σχέση. Όταν εσύ, που είναι αυτό μια μορφή καινοδοξίας, εγώ ξέρω την αλήθεια, ο άλλος δεν την ξέρει. Εγώ ξέρω το σωστό, ο άλλος δεν το ξέρει. Εγώ έχω ανοιχτές τις κύριες μου, είμαι ξύπνιος, ο άλλος είναι κοιμισμένος. Και σε μια τέτοια διάθεση προσπαθώ στον άλλο να το σώσω με το ζόρι ή να το ανοίξω τα μάτια, αυτό προκαλώ πρόβλημα στη σχέση. Γίνεται πρόβλημα στη σχέση. Αν όμως είχα τη συνέστηση ποιο είναι το μέτρο μου, γιατί λέει κάπου αλλού η πραγματική ταπείνωση ποια είναι, είναι η επίγνωση των προσωπικών μας ορίων. Να ξέρουμε δηλαδή το μέτρο μας. Αν ξέραμε το μέτρο μας θα ξέραμε την αναπηρία μας. Σε κάτι μπορεί να επιτυχάνουμε, σε κάτι δεν τα καταφέρνω όμως. Δεν είμαστε κάτι παραπάνω από τον άλλον. Εάν προσεγγίζαμε τον άλλον με αυτήν τη συνείδηση, η σιωπή μας, αλλά με αυτό το εσωτερικό βίωμα και αυτή την εσωτερική διάθεση για τον άλλον, είναι η πραγματική παιδαγωγική και θεραπευτική στάση. Ανώτερη δηλαδή από κάποια συγκεκριμένη διδαχή για κάτι που καταλάβαμε, είναι το βίωμα μιας καρδιάς που είναι συντετριμένη και σέβεται τον άλλο και εκτιμάει τον άλλο και δεν του κάνει κήρυγμα γιατί τον εκτιμάει και δεν του κάνει κήρυγμα γιατί θεωρεί κάτι παραπάνω από τον ίδιο. Αυτή η στάση, αν τη ζούμε πραγματικά, είναι η πραγματική παιδαγωγική στάση που ξεπερνά οποιοδήποτε άλλο παιδαγωγικό σύστημα μπορεί να θεμελιώνεται ορθολογικά σε μια βάση σωστή. Μπορεί άλλο να σου λέει, μα η μέθοδος αυτή είναι σωστή και πρέπει να το βοηθήσουμε γιατί έχει αυτό το πρόβλημα και πρέπει να το βοηθήσουμε σε εκείνη τη στάση. Τα έχεις διαλύσει γιατί έγινες δάσκαλος. Από τη στιγμή που έγινες δάσκαλος και θεραπευτής του άλλου, γιατί εσύ το ξέρεις, το έχεις κάνει παράλληλα όλη την αλήθεια. Το έχεις διαλύσει. Η ανατροπή, ας το πούμε, όλου αυτού του παιδαγωγικού συστήματος, της διαχείρισης δηλαδή μιας σχέσεως, είναι το να είσαι αδαής, το να είσαι αμαθής πλησιάζοντας τον άλλον και να τον σέβεσαι. Αυτό αν δεν ξεκινήσει και δεν μας γίνει βίωμα, δεν έχουμε κανέναν λόγο για κανέναν. Άρα πριν από την ανάλυση μιας σχέσης, ενός ανθρώπου, μιας στάσης, πρώτα πρέπει να ρυθμίσουμε την καρδιά μας σταθερά σε αυτή την κατεύθυνση. Ότι πρώτος άσχετος είμαι εγώ και δεν έχω την ικανότητα και τη δυνατότητα και το δικαίωμα να σώσω κανένα, να θεραπεύσω κανένα, να παιδαγωγήσω κανένα. Το βουλώνω δηλαδή. Εάν έχω αυτή τη στάση, αυτό από μόνο του εμπνέει τον άλλον. Πώς τον εμπνέει? Το αισθάνεται ο άλλος και παίρνει την δύναμη και την αίσθηση ότι έχει ελπίδες να αλλάξει, ότι κάτι καλό έχει μέσα του, κάποιος το αναγνωρίζει και ότι έχει χώρο να εξελιχθεί. Άρα, όπως μπορεί να μας κάνει κακό το κακό του άλλου, διπλά κακό μπορεί να μας κάνει η αρετή του άλλου. Και η καλοσύνη του άλλου και η αρετή του άλλου και η άσκηση του άλλου. Και λέμε, με έκανα τα πάντα, δεν με ακούει. Πώς τα έκανες? Τα έκανες ως σοφός, ως ικανός, ως ενάρετος, ως άγιος, δηλαδή ως δαίμονας. Αυτό λοιπόν είναι μια κατάσταση που θεμελιώνεται στο πάθος της καινοδοξίας. Γιατί όταν έρχεται κάποιος και σου λέει, έχω πρόβλημα με τον σύντροφό μου ή με τον φίλο μου, τον αδελφό μου ή με τον συνεργάτη μου, σου λέει επεισόδια που συνέβησαν. Δεν σου μαρτύρει το βίωμα της καρδιάς του. Γιατί όλο το στοίχημα εκεί παίζεται. Δεν μου αρκεί να μου πεις τι έγινε. Μου αρκεί να μου πεις τι είχε η καρδιά σου εκείνη τη στιγμή. Τι διάθεση είχε. Αυτό είναι πολύ πιο κορυφαίο και σημαντικό από τα απλά επεισόδια. Όποιος θέλει να νικήσει την καινοδοξία, οφείλει όχι μόνο να κρύβει τις αρετές και τη σοφία του, αλλά ακόμη να μην κρύβει τα σφάλματά του από τους άλλους. Δηλαδή, να μην αγωνιούμε να μην φανούν οι αδυναμίες μας, για να μην εκτεθούμε. Μην έχουμε φόβον έκθεσης. Με την προϋπόθεση λέει ότι τούτο δεν θα τους προκαλέσει βλάβη ή ζημιά. Και λέει, αρχή ακενοδοξίας εκτός από την φυλακή στο στόμα, λέει κάτι άλλο. Ατιμίας αγάπη. Να αγαπούμε την ατιμία. Δηλαδή να μην αγαπούμε το να μας αποδίδουν τιμές. Εδώ μπορεί να γίνει επανάσταση γιατί δεν μας τιμάει ο άλλος. Και το κάνουμε θέμα εξομολόγησης. Γιατί νιώθουμε αδικημένοι. Και να τα βάλουμε και με τη μοίρα μας και με τον Θεό. Ενώ αυτό είναι πρόβλημα. Η αρετή είναι της ατιμίας αγάπη. Και λέει, φανερώνω τα σφάλματά μου. Δηλαδή δεν φοβάμαι να φανερωθούν τα σφάλματά μου. Την προϋπόθεση το σφάλμα μου να μην προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά. Δηλαδή αν τέτοιο σκανδαλισμό, ο άνθρωπος να πάει χειρότερα. Αλλά και από την άλλη υπάρχει και το εξής γεγονός. Κάποιοι από κοινοδοξία φανούν τα σφάλματά μας. Για να προβληθούμε, να προκαλέσουμε και να γίνουμε κέντρο ενδιαφέροντος των άλλων. Να φανούμε σημαντική στη σαχλαμάρα μας. Να φανούμε σημαντική στη βλακεία μας. Να φανούμε σημαντική στην αμαρτία μας. Γιατί αλλιώς δεν μας πρόσεχε κανένας. Και μάλιστα όταν και πώς αυτό μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να τα διακρίνουμε. Όταν κάνω ένα σφάλμα προκαλώ τον άλλον και δεν θέλω τον αναπαύσω. Προσπαθώ απλώς να τον προκαλέσω. Το αφήνω εκκρεμότητες, το αφήνω απορίες, τον ταλαιπωρώ και δεν με νοιάζει. Και με ικανοποιεί αυτό, γιατί τον έχω σε εγρήγορση να αναφέρεται σε μένα και να νοιάζεται για μένα και να ασχολείται μαζί μου. Άρα υπάρχει η φανέλα του σφάλματος που όχι ακαινοδοξία δεν είναι, αλλά η αποθέωση της κοινοδοξίας. Γράφει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ένας γέροντας λέγει, αν ο διάβολος έρχεται για να σε παρασύρει στην κοινοδοξία, κάνε κάτι ή τήρησε μια στάση μπροστά στους ανθρώπους ώστε να σε περιφρονήσουν. Γιατί να το ξέρεις καλά, ο σατανάς ποτέ δεν λυπάται τόσο όπως όταν ο άνθρωπος επιθυμεί την ταπείνωση και την περιφρόνηση. Χέρι γάρ ο Θεός ορών ημάς ατιμία προστρέχοντας, ειν ατιματέαν ίησιν θλίψομεν και πλήξομεν και απολέσομεν. Δηλαδή χαίρεται ο Θεός παραπάνω από όταν αγαπούμε την περιφρόνηση προκειμένου να προσβάλλουμε την ίηση. Γι' αυτό πολλές φορές συμβαίνει όταν δεν το κάνουμε εκούσια να γίνεται ακούσια. Όταν σε κάτι τα καταφέρνουμε και πάρουμε ψηλά τον αμανέ, συμβαίνει κάτι να μας ταπεινώσει, να μας εκτέθει, να μας προσγειώσει και να μας σώσει. Όπως σε μια οικογένεια που λες, πώς το παθάνε ρε παιδί μου, τέτοιο παιδί να κάνει αυτή η οικογένεια. Γιατί αυτή η οικογένεια είχε μια φαντασία ότι είναι η καλύτερη οικογένεια του κόσμου. Και φούσκωσα, το πήραν πάνω τους. Ξαφνικά έχετε το ένα σκαμπυλάκι, έρχεται το άλλο και το δεύτερο σκαμπυλάκι, λες, αμά τι γίνεται, πώς τι πατήσαμε, πω. Η πρώτη κουβέντα είναι, θα το μάθει η γειτονιά, θα το μάθει η εκκλησία, θα το μάθει ο κόσμος, για να το κρύψουμε. Μετά στη συνέχεια, που δεν πρέπει, κάποια φορά δεν κρύβονται κιόλας, και μετά λες, πώς, τι μας, γιατί έχουμε τέτοιο πειρασμό, λέμε. Μας πολεμάει ο διάβολος, μας ζήλεψε. Ο πειρασμός για την προκοπή που είχαμε. Στην ουσία, ήμασταν άρρωστοι και θέλαμε το φάρμακο. Και το φάρμακο ήταν η προσβολή, η έκθεση, η ατιμία. Να φύγουμε από αυτή τη φαντασίωση. Είμαστε έτσι οργανωμένοι, σωστά, στημένοι. Φτιάξαμε την εικόνα μας, φτιάξαμε τη φαντασία μας. Στηθήκαμε εκεί στην κοινωνία, στυλώσαμε τα πόδια μας, κορδώσαμε, φουσκώσαμε τα πνευμόνια μας και λέμε σπουδαίοι είμαστε. Κοινωνούμε και κάθε εβδομάδα. Έχουμε και 4 παιδάκια. Του Θεού είναι ευλογημένα. Αχ, και η γειτονιά μας το λέει και ο κόσμος μας το λέει και εμείς λέμε τι λέτε, ο Θεός μας τα έδωσε, εμείς τίποτα δεν κάναμε. Αλλά όταν ήρθε ο πειρασμός και η προσβολή, αχ, ο διάολος μας διέλυσε, μας επιβουλεύτηκε, μας μάτιαξα, μάγια μας κάνανε. Και αρχίζει ο καθένας φτιάχνει φαντάσεις, αλλά αυτό είναι το φάρμακο. Γιατί ήταν φάρμακο, γιατί αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να τροφοδοτούμαστε από τη χάρη του Θεού και τη ζωή και να αγεύεται η καρδιά μας είναι συντριβή. Και τη χάσαμε, και χάσαμε το Θεό και τα χάσαμε όλα. Και χάθηκε η χαρά από την καρδιά μας η πραγματική. Χάθηκε η ζωή από τη ζωή μας. Αυτό που μας κάνει να είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τη ζωή είναι αυτή η αίσθηση. Είμαστε χάλια, διαλυμένοι. Και όταν φύγαμε από αυτό, έπρεπε να το ξαναπάρουμε αυτό το φάρμακο. Για να μπούμε στη διαδικασία της ζωής. Ξανά. Πολλάκις, λέει ο Κύριος, τους κενόδοξους δια τιμίας επισυμβενούσης εις ακενοδοξίαν κατέστησε. Ο Κύριος, αυτό που είπαμε πολλές φορές, τους κενόδοξους μέσα από την ατιμία τους επανέφερε στην ακενοδοξία. Και Και αναφέρει, για να μην κουραστούμε, ότι οι διάφορες προσβολές που μας συμβαίνουν, οι διάφορες δυσκολίες που μας συμβαίνουν, οι διάφορες αποτυχίες που μας συμβαίνουν, λέει, είναι το φάρμακο που μας δίνει ο ιατρός, η πρόνοια δηλαδή του Θεού. Και λέει, εάν πικραίνεσαι από τις προσβολές των άλλων, σημαίνει ότι είναι άρρωστη η ψυχή σου. Όταν μας προσβάλλει κάποιος και πικρινόμαστε, να δεν μας πιάνει μια ταραχή. Εκεί στα καλά καθούμενα που νιώθουμε ότι είμαστε εντάξει σε όλα, συνεπέστατοι, σωστοί, έρχεται κάποιος μας προσβάλλει και έρχεται η πρώτη ταραχή, λέει, μα τι έκανα, αυτό είναι άδικο. Μετά αρχίζει να φουντώνει. Περνάει το βράδυ, σκεφτόμαστε τι μας το είπε, πώς μας το είπε. Θα το εξηγήσω αύριο. Το αναφέρω αύριο. Και αρχίζει και γίνεται όλη η ιστορία. Το λέμε και σε 5-10 άλλους να μας δικαιώσει. Και αρχίζει μια πικρία μέσα μας, μια ένταση. Αυτό τι είναι, ότι είμαστε άρρωστοι. Δεν αντέχαμε παρά μικρή προσβολή. Και τι είχαμε ως σημαία, τη δικαιοσύνη. Εμείς δεν αντέχουμε την αδικία, γιατί και ο Θεός δίκαιος είναι, λέμε. Αλλά ο Θεός τι λέει, ο Ισάκος Ιερός, είναι άδικος, δεν είναι δίκαιος. Είναι άδικος γιατί είναι αγάπη ο Θεός. Εμείς έχουμε μια δικαιοσύνη όμως που σημαίνει αυτοδικαίωση. Να περιφρουρήσουμε τον εαυτό μας. Και κάνουμε ολόκληρα σενάρια, στείλουμε ολόκληρο δικαστήριο μέσα στη φαντασία μας, στο μυαλό μας. Και αυτό γιατί η ψυχή μας δεν αντέχει την προσβολή, γιατί είναι άρρωστη η ψυχή μας. Και είναι άρρωστη γιατί ζει την καινοδοξία, ζει την αναγνώριση. Αυτό δεν έχει τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας και στις σχέσεις μας. Μπορείς να είσαι επικής όταν είσαι ευπρόσβλητος, όταν είσαι παρεξιγιάρης, όταν είσαι παραπονιάρης. Μπορείς να κάνεις σχέση, αδύνατο. Μπορείς να δείχνεις επίκεια, αδύνατο. Μπορείς να καταλάβεις τον άλλο, αδύνατο. Και ο Θεός να σε φυλάει από παρεξιγιάρη, από κρινιάρη, ο οποίος μάλιστα να φτιάχνει και σενάριο που ούτε καν έχεις φανταστεί. Και να είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις σε ψευδίωδη σενάρια. Θυμάμαι ένα περιστατικό που ήρθε ένα ζευγάρι και έλεγε η γυναίκα, έλεγε ο άντρας μου, έτσι. Ρε της λέει, ποιο έργο το λέει αυτό και δεν το είδα ακόμα. Και άρχισε μετά όταν το λέει αυτό πιο πολύ φώναζε. Τι να απαντήσεις τώρα σε αυτή τη δικασία. Λέει, πότε θα τελειώσει η ώρα, κοιτούσα. Πραγματικά αν δεν ήσουν ασθενής δεν θα υπέφερες. Οφείλεις λοιπόν ευχαριστίες στον αδελφό σου, γιατί χάρη σε αυτόν γνωρίζεις την αρρώστια σου. Πρέπει να προσεύχεσαι για αυτόν και να δέχεσαι ότι προέρχεται από αυτόν σαν φάρμακο σταλμένο από τον Κύριο σε σένα. Αν αντίθετα θυμώνεις εναντίον του, είναι σαν να λες τον Ιησού, δεν θέλω να πάρω τα φάρμακά σου, προτιμώ την γάγκρενα που απλώνεται στις πληγές μου. Πολύ ωραία το έλεγε κάπου ο Αββάς Δωρόθεος. Νομίζω λέγει για την οργή όταν μας προσβάλλει άλλος άνθρωπος. Και λέει, μα τι είναι ο άνθρωπος, είναι σαν το ψωμί που είναι μουχλιασμένο. Εξωτερικά φαίνεται ωραίο, δεν έχει κανένα πρόβλημα, μέσα έχει μούχλα. Και παίρνεις το μαχαίρι και το κόβεις. Το μαχαίρι φταίει για τη μούχλα. Το μαχαίρι ωφελεί γιατί φάνηκε η αρρώστια και η μούχλα. Άρα όταν όλος μας προσβάλλει δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Απλώς είναι το μαχαίρι που έκανε μια εσωτερική τομή και φάνηκε τι υπάρχει μέσα μας. Και αντί να δούμε την αρρώστια που έχουμε μέσα μας, κατηγορούμε τον άλλο ότι είναι αιτία να στενοχωρηθούμε. Η στενοχώρια, αυτός δεν είναι η αιτία για τη στενοχώρια μας. Η αιτία της στενοχώριας είναι ότι εκτεθήκαμε. Ότι βγήκε στην επιφάνεια κάτι που μας ενόχλησε. Και αντί να το πάρουμε σε ευλογία και να πούμε σε δικασία να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να πούμε στη δικασία μετανοίας, μπήκαμε σε μια διαδικασία έχθρας και αντιπαλότητας. Ναι.
Δεν υπάρχει περίπτωση που να μας προσβάλλει κάτι να μας μειώσει, να θέλει μια προσαρμογή.
Ναι, μα ασφαλώς. Και δεν λέμε ότι είναι δεν λέμε ότι καλόβουλα το κάνει. Αυτό προϋποθέτει ότι το κάνει και κακόβουλα. Αυτός που κάνει κακόβουλα όμως και μας προσβάλλει δείχνει ότι είμαστε εύθυκτοι. Γιατί είμαστε εύθυκτοι, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα μέσα μας. Δεν έχει σημασία είναι καλόβουλα ή κακόβουλα. Η δουλειά γίνεται.
εγώ δεν γνωρίζω κανένα, έτσι πως το εξηγείτε μου, δεν έχω γνωρίσει κανέναν άνθρωπο που να το δέχεται αυτό το πράγμα.
Ναι, γι' αυτό το λέμε. Αν το δεχόταν δεν το λέγαμε. Και το λέμε για να το δούμε και να το δουλέψουμε. Η ιστορία δεν είναι γιατί είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Είμαστε όλοι. Αλλά θα την αναγνωρίσουμε αυτήν την κατάσταση. Θα συμβαστούμε αυτήν την κατάσταση ή θα προχωρήσουμε παραπέρα να τη δουλέψουμε και να δούμε ότι αλλού είναι το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα ότι υπάρχει αυτός ως κατάσταση. Είναι ότι δεν το αναγνωρίζουμε και δεν το πολεμούμε και δεν το διαχειριζόμαστε. Ένα. Και δεύτερο, υπάρχουν και διάφορες διαβαθμίσεις. Κάποιος ταράσσεται προς στιγμή, περνάει η ώρα του, τρώει, κοιμάται και το περνάει. Ο άλλος ταράσσεται, ούτε τρώει, ούτε κοιμάται και του μένει. Και μετά αρχίζει τα φάρμακα για να πάρει ο ύπνος. Αυτά έχουν να κάνουν σε ποια κατάσταση είναι και πώς το πολεμούμε. Παιδί.
Περισυμβουλώνω, δηλαδή, και ισχύει για τα παιδιά, δηλαδή, όλες μας το παιδί, εκεί πώς το διαχειρίζεις αυτό το πράγμα.
Είπαμε ότι το πρώτιστο είναι η διάθεση καρδιάς μας. Αυτό είναι κυρίως που ο άλλος εισπράττει. Και όταν υπάρχει αυτή η διάθεση καρδιάς μας, νομίζω ότι αν είναι κάποιος μεγάλος, δεν θα του πούμε αν δεν μας ρωτήσει. Αν μας ρωτήσει και επιμένει, θα πούμε, όχι με βεβαιότητα, θα πούμε ότι πιστεύουμε ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Στο μικρό παιδί θα το πούμε με τρόπο που αντέχει και όχι με επιμονή. Δηλαδή, ξεκαθαρίσουμε ότι το παιδί μας ενδιαφέρει αυτό το ίδιο, όχι γιατί θα μας εκθέσει. Και ούτε θα το παίξουμε δάσκαλο του παιδιού, αλλά πρέπει να έχουμε και μια αίσθηση το παιδί ποιο είναι και τι αντοχές έχει. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να βγούμε από τον κύκλο της φαντασίας και της ψευδαίσθησης ότι το παιδί μου είναι προέκτασή μου. Το παιδί μου είναι κάτι άλλο από εμένα. Και το εμπιστεύτηκε ο Θεός. Του Θεού είναι. Αυτό λέγεται θεωρητικά, αλλά πρέπει λίγο να το δουλεύουμε μέσα μας. Δύσκολα κανείς το ζει αυτό. Στα λόγια εύκολα λέγεται. Αλλά πρέπει να βγούμε από αυτό το λούκι ότι το παιδί μου είναι η προέκτασή μου. Άρα είναι η επιτυχία μου ή η αποτυχία μου. Και έτσι διακριτικά... Ασφαλώς θα πούμε κάποια πράγματα.
Όταν ότι το παίζουμε τη δάσκαλη και πάμε σε κάποιον ιδιωτικό και κλεισμένο, ας πούμε, που δεν ξέρει και θα πάμε εμείς να διδάξουμε κατά κάποιο τρόπο, να εκπαιδεύσουμε. Όταν αναγνωρίζει ο άλλος το λάθος του, δηλαδή γνωρίζει ότι σε κάποιο τομέα έκανε λάθος και πάει, ας πούμε, ο ένας αυτός που θα πάει να το παίξει διδάσκαλος, να του πει, ξέρεις τι, αυτό είναι καλύτερο, το άλλο είναι έτσι. Και πάει με καλή διάθεση. Αυτό, ας πούμε, είναι κοινοδοξία. Είναι δηλαδή...
Η καρδούλα του το ξέρει και ο Θεός. Αλλά είναι ρίσκο πνευματικό το να έχουμε εύκολη τη συμβουλή και τη διδαγή προς τον άλλον. Γιατί εν τέλει, αυτός που θεραπεύει τον άνθρωπο είναι η χάρη του Θεού και ο ίδιος ο άνθρωπος. Εμείς νομίζουμε, αν εμείς δεν επέμβουμε, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν εμείς δεν επέμβουμε, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξυπνήσει και δεν καταλάβει μόνος του. Εν τούτης, η πραγματικότητα είναι άλλη. Όσες φορές και να λέμε στον άλλο και να λέμε και να λέμε, αν ο άλλος δεν θέλει να αλλάξει, δεν θα αλλάξει. Μόνο αν θέλει να αλλάξει, θα αλλάξει.
Μπορεί όμως να μην προσπαθούμε από κάποιον να δούμε το πρόβλημα, γιατί ο άνθρωπος έχει το πρόβλημα ο ίδιος. Και είναι σε εμείς λόγω ορμονικών διαταραχών.
Κατάλαβα. Κατάλαβα. Κοιτάξτε. Η ερώτηση είναι ορμονική. Συγγνώμη λίγο.
Το γέλιο είναι καλό και το ακροατήριο. Αλλά όταν ο ομιλητής μου απέναντι πραγματικά έχει ένα βαθμό πάθησης που εγώ δεν το γνωρίζω. Και είναι έτσι αυτό ο τρόπος του που σε δημιουργεί αρισμό. Είτε θυμό, είτε ανανάκτηση, είτε ακόμα και να σιωπήσει.
Κοιτάξτε, μπορεί να συμβαίνουν κάτι τέτοια προβλήματα και αυτό έχει πολλές προσεγγίσεις. Ανεξάρτητα ο άλλος για ποιον λόγο κινείται, και είπαμε ότι μπορεί να έχει πρόβλημα ο ίδιος. Είναι εγώ πώς το διαχειρίζομαι μέσα μου. Αν εγώ πληγωθώ και θυμώσω, και όχι στιγμή, αλλά είναι μια κατάσταση που με ενοχλεί και νιώθει ότι προσβάλλομαι, έχω εγώ το πρόβλημα. Για μένα θα μιλήσω. Εγώ έχω πρόβλημα. Και ο άλλος, έστω και με αυτόν τον τρόπο, μου βγάζει μια δυσκολία. Μου βγάζει στην επιφάνεια ένα πρόβλημα. Και βλέπω τον εαυτό μου. Και λέω, αυτό που δημιουργήσε μέσα μου είναι μια πικρία, μια αίσθηση προσβλήθηκα, ή μια κόπωση στιγμία ότι ο άλλος με ταλαιπώρησε και δεν τον αντέχω άλλο. Το ένα από το άλλο διαφέρει. Το να πω με κούρασε, δεν αντέχω ανθρωπίνως, γιατί το νευρικό μου σύστημα είναι κουρασμένο. Ναι, δεν είναι κατανοητό αυτό. Δεν έχει βάθος αυτό ως πρόβλημα. Αν όμως νιώθω ότι μέσα μου αυτός με αδικεί και δεν τον αντέχω πλέον και σαν να δεν αναγνωρίζω ότι έχει πρόβλημα και πληγώνομαι μέσα μου και το διαφτυρώ μέσα μου, είναι βαθύτερο το πρόβλημα. Η ασθένεια πήγε σε άλλο επίπεδο, πιο βαθύ. Καταλάβατε. Αλλά από την άλλη όμως πρέπει να έχω διάκριση και εγώ να καταλάβω γιατί είναι άλλος έτσι. Αν έχει πρόβλημα ορμονικό, πρέπει να υπολογίσει τις ορμόνες του και τη συμπεριφορά μου αναλόγως. Αν είναι μόνιμοι ορμόνες έτσι, να πας σε ένα γιατρό. Αν είναι κάποιες μέρες, να προσέξω τις μέρες.
Κάτι σχετικό πάλι με αυτά που έθεσαν και οι άλλοι φίλοι. Όταν για παράδειγμα συμμετέχει σε ένα τραπέζι με ανθρώπους, όπου πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Και εκεί πέρα είναι φυσιολογικό τεχνότητα να υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Πρέπει όμως να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Κάποιος λέει άλλο, κάποιος λέει το ένα, κάποιος λέει το άλλο. Εκεί είναι η συγκεκριμένη περίπτωση. Και πολλές φορές αυτός που λέει κάποιο πράγμα δικαιώνεται στην πράξη. Παρόλο που η απόφαση είναι διαφορετική, μιλάς, αυτό μπορεί να δημιουργήσει και ενοδοξία. Αντιλαμβάνεστε πώς το εννοώ. Σε αυτή την περίπτωση σιωπάς, γιατί στην αντίθεση αυτή αναγκαστικά έρχεσαι σε μια επίκριση κατά του άλλου, ώστε να ληφθεί η σωστή απόφαση, η οποία κατά την άποψή σου είναι ωφή βέβαια κατά του άλλου άλλη. Τι κάνεις?
Ναι, είναι κάτι.
Είναι το λίγο θέμα, έτσι, το λόγο.
Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ για την επισήμανση, γιατί μιλήσαμε γενικά και κανείς μπορεί να το πάρει στην προσωπική του και να τον μπερδέψει. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Εδώ μπορεί να είναι σε μια εργασία, σε μια διάσκεψη, πρέπει να τοποθετηθείς. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναπόφευκτο να μιλήσεις. Η καινοδοξία δεν γεννιέται τη στιγμή που μιλάς ή δεν μιλάς, υπάρχει μέσα σου. Άρα δεν είναι το σύμπτωμα το πρόβλημα αν θα μιλήσω ή όχι. Και όταν είπαμε πριν ότι δεν πρέπει να παίζουμε δάσκαλοι, άλλος μπορεί να μην μιλάει καθόλου και να κοιτώξει μέσα του ότι είναι, το παίζει και ταπεινός. Άρα είπαμε ένα δείγμα, ένα σύμπτωμα, μια στάση η οποία δείχνει ένα ξυπασμό εσωτερικό. Άρα σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πολεμηθεί ο εσωτερικός μου ξυπασμός. Και επομένως και θα τοποθετηθώ και θα μιλήσω, αλλά θα προσπαθήσω να έχω μια εσωτερική συστολή, να μην έχω μια εσωτερική, ένα φούσκωμα εσωτερικό και ένα ξυπασμό εσωτερικό, αλλά με έναν και αυτό όταν υπάρχει βγάζει και άλλη ευγένεια. Και μάλιστα θα προσέξετε ότι αν έχουμε αυτή τη συνείδηση, έχουμε καλύτερα αυτιά να μας ακούσουν και άλλος είναι πιο θετικός να μας ακούσει. Όταν μέσα μας έχουμε μια δύναμη να αποδείξουμε ότι εμείς έχουμε το δίκιο και ένα φρούσκωμα, λέμε και δεν πείθουμε. Όταν μέσα μας συσταλούμε εσωτερικά και σεβαστούμε τον άλλο, γίνεται πιο δεκτική η κουβέντα μας και πιο αποτελεσματική πρακτικά. Γιατί πολλές φορές συγκρούμαστε όχι για αυτό που λέγεται, για τη διάθεση που βγαίνει. Επομένως, αν μέσα μας πολεμήσουμε την ρίζα του προβλήματος που είναι το βίωμα της καινοδοξίας, τότε και μπορούμε να μιλήσουμε και μάλιστα με πιο αποτελεσματικά και με περισσότερη συνεννόηση. Έτσι δεν είναι?
Πάτε μου, για αυτό που είπατε για τα δώρα, ότι δεν πρέπει να τα ταπανάμε συζητώντας με την άλλη για τα βιώματα. Καμιά φορά όταν υπάρχει ενθουσιασμό είναι καλό με κάποιους ανθρώπους που ξέρεις ότι ίσως καταλαβαίνουν ή ότι τέλος πάντων είναι σε μια κατάσταση καλύτερη από την δική σου. Είναι καλό να συζητάμε, έτσι.
Για να... άστε να βγει το άτιμο. Ξέρετε, είναι, εγώ τα φοβάμαι λίγο, αυτά τα πράγματα. Αυτούς τους ενθουσιασμούς που μας βγαίνει και λέμε και λέμε και λέμε, ξεφουσκώνει η διάθεση και φεύγει ο ενθουσιασμός μετά. Και τον έχουμε ανάγκη. Τον ενθουσιασμό, ιδίως στα βήματα μας, τα πρώτα. Πώς? Τον κάνεις κατσαρόλα. Αν τα λες, μιλάει άλλος και τον κορυδεύουν, άστο να λέει. Άστο, θα εκτεθεί.
Ναι, αλλά δεν το καταλαβαίνει και είναι φίλος σου, φίλος σου, τον αγαπάς.
Τι να του πεις, ότι τα ξέρεις όλα? Δεν θα ακούσει. Ένας ο οποίος θέλει να είναι ξερόλας, έχει την ανάγκη της προσοχής των άλλων. Και όσο του επισημαίνεις το πρόβλημα, τόσο πιο οργή θα βγάλει και αντίδραση, αντίσταση. Πρέπει να κουραστεί από αυτό, να χρεοκοπήσει, σιγά σιγά θα γίνει και αντικοινωνικός και αντιπαθής, θα απομονωθεί και θα καταλάβει τι του γίνεται μετά.
Θέλω να ακούσω για τα επαγγέλματα που κάποιος είναι διδάσκητη, που κάποιος διδάσκει, είναι δάσκαλος ή θεραπευτής, ψυχολόγος, και πώς διαφυλάσσεις το τι.
Άστα να πάνε εκεί. Άστε, και απόφυγα το συζητήσω αυτό γιατί θα εκτεθώ. Εκείνη το με, εκείνη ζόρι μεγάλο. Λοιπόν, όταν σε προσβάλλουν ή σε αδικούν, το καυστικό φάρμακο του Ιησού σε απελευθερώνει από την καινοδοξία. Σε ό,τι τον αφορά ο ίδιος παρατηρεί. Δεν ανταποδίδω κατηγορίες σ' όσους με μέμφονται. Ευεργέτες μου τους αποκαλώ. Και δεν διώχνω τον ιατρό των ψυχών που παρέχει φάρμακο ταπείνωσης στην ακάθαρτη και υπερήφανη ψυχή μου. Δεν ανταποδίδω κατηγορίες. Πρώτα, όταν ακούσουμε κάτι θα ενοχληθούμε. Θα ταραχθούμε. Συγκρατούμε το θυμό μας. Δεν ανταποδίδουμε κατηγορίες και σιγά σιγά το δουλεύουμε μέσα μας, μέσα από προσευχή. Δεν είναι εύκολη ιστορία. Δεν είναι επειδή το είπαμε γίνεται. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Αλλά είναι πρόκληση άσκησης. Πρόκληση εξέλιξης. Πρόκληση ανάπτυξης. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό με τις δικές σου δυνάμεις μόνο. Δεν γίνεται μόνο πείθω τον εαυτό μου για τα καταφέρνω. Πρέπει πρώτα να βρεις άλλες αντοχές. Άλλη παρουσία, άλλη αίσθηση, άλλη χάρη. Δεν γίνεται αυτό χωρίς τη χάρη του Θεού. Όταν όλος σε προσβάλλει και σε αδικεί, πρώτη κίνηση αυθόρμητη σαν μια άμυνα, θα εκνευριστείς, θα θυμώσεις, θα αντιδράσεις, θα κατακρίνεις, θα κουτσομπολεύσεις. Και μετά, τι κάνεις, θα μείνεις αυτό ή θα αρχίσεις λίγο να, να σέβεσαι τον άλλον, να τον αποδέχεσαι, να μην τον κατηγορείς, να συγκρατήσει και λίγο να κάνεις μια προσπάθεια και λίγο να το βάζεις στην καρδιά σου και μετά το βλέπεις σαν γιατρό. Αυτό είναι διαδικασία. Αυτό είναι η πνευματική άσκηση. Και χωρίς προσευχή δεν γίνεται. Δεν έχει αντοχές κι αν γίνει. Θα γίνει στιγμία. Μετά θα επανέλθουμε στο θυμό μας και στην οργή μας. Ο άνθρωπος που θεραπεύεται από την καινοδοξία εμφανίζει συγκεκριμένες ενδείξεις. Ποιες ενδείξεις? Να δούμε και τους τρόπους. Να δούμε και τα σημεία που δείχνουν ότι ξεπέρασε η καινοδοξία. Γιατί άλλο να λέω εγώ δεν μοιάζει η γνώμη του άλλου, δεν είμαι καινοδόξος, και άλλο πραγματικότητα. Λοιπόν, ο άνθρωπος που θεραπεύεται από την καινοδοξία εμφανίζει συγκεκριμένες ενδείξεις. Δεν δοκιμάζει πόνο όταν ταπεινώνεται δημοσίως. Δεν διατηρεί μνήση κακή εναντίον εκείνου που τον προσέβαλε, τον περιφρόνησε, τον εξύβρισε, που τον κακολόγησε ή εξακολουθεί να τον κακολογεί. Αντίθετα, τον ευχαριστεί ως να επρόκειτο για ευεργέτη του, σύμφωνα με το παράδειγμα του γέροντα που αναφέρθηκε. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος, «Εις των πλησίων αγάπη ποιεί καταφρονήν δόξης». Η πραγματική αγάπη προς τον πλησίον εκφράζεται με αυτό το δείκτη. Αν καταφρούμε τη δόξα. Αν αγαπούμε τη δόξα, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε βαθιά και αληθινά κάποιον. Προϋπόθεση μιας ουσιαστικής αγάπης, δέστε πώς το συνδέει, είναι το να ξεπεράσουμε, να καταφρονήσουμε τη δόξα. Και είναι ένα πλούστατο παράδειγμα. Ή αν κάποιος που αγαπούμε μας εκθέτει, θα εξακολουθούμε τον αγαπούμε. Αν η αγάπη μας για κάποιον έχει ένα κόστος, μία έκθεση, μία προσβολή, θα εξακολουθούμε τον αγαπούμε. Η αγάπη λοιπόν πρέπει να ξεπεράσει την αγωνία μας για τη δόξα, να έχουμε περιφρονήσει την δόξα. Αυτά βέβαια είναι ακραία, είναι κορυφαία, αλλά δείχνει που είναι η κατεύθυνση των πραγμάτων. Δεν θα πούμε ότι δια μιας φτάνουμε σε αυτό το σημείο, αλλά παίρνουμε αυτή την πορεία ή όχι. Επιλογή μας είναι. Στο μέτρο που ο άνθρωπος αναζητεί την κοσμική δόξα, τον θαυμασμό ή έστω και την εκτίμηση των άλλων, η αποδοχή ή ακόμη και εξήτηση των ταπεινώσεων το θεραπεύει από την καινοδοξία. Η τελευταία αποτελεί επίσης πάθος στα πλαίσια του οποίου ο άνθρωπος αυτοεκτιμάται, αυτοθαυμάζεται, αυτοβραβεύεται και αυτοδοξάζεται στα μάτια του. Εδώ είναι ένα άλλο στοιχείο, πρέπει να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά γιατί θα μπερδευτούμε. Υπάρχει ο όρος στην ψυχολογία ότι ο άνθρωπος είναι ανάγκη να έχει αυτοεκτίμηση. Και όταν δεν έχει αυτοεκτίμηση μπαίνει σε πολλά λάθη. Αλλά πρέπει να το διακρίνουμε το ψυχολογικό μέρος από το πνευματικό μέρος. Ψυχολογικά ασφαλώς ο άνθρωπος που δεν έχει αυτοεκτίμηση βγάζει κάποια συμπτώματα που του κάνουν δύσκολη τη ζωή, τις σχέσεις του. Δηλαδή μπορεί να ζηλεύει εύκολα, μπορεί να γίνεται καχύποπτος, μπορεί να παρερμηνεύει μηνύματα, να υπάρχει μια συνεννοησία. Άλλη εκ διαμέτρου αντίθετα από αυτή την μειωμένη αυτοεκτίμηση, που όμως είναι το ίδιο πράγμα, είναι η αγωνία του ανθρώπου να θαυμάζεται, να επιβραβεύεται πέρα από το μέσο φυσιολογικό όρο που έχει ανάγκη μια σχέση. Για παράδειγμα, ασφαλώς σε μια σχέση αγάπης, ερωτικής συζυγίας, ασφαλώς το έχει ανάγκη ένας να θαυμάζει τον άλλον. Αν όμως γίνει παθολογική αυτή η ανάγκη, από μια άρρωστη ανάγκη κυριαρχίας συναισθηματικής πάνω στον άλλον, αυτό είναι ένα προβληματικό στοιχείο. Είναι άρρωστο και ψυχολογικά. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ψυχολογικά υπάρχει ισορροπία όταν ο άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια του, την ψυχολογική. Γνωρίζει ποιος είναι και τα χαρίσματά του και τα ελαττώματά του, εκτιμά τον εαυτόν του, ξέρει το μέτρο του και μπορεί να συνεννοηθεί. Πολύ ωραία. Μέχρι εδώ καλά τα πάμε. Αλλά όμως αυτό από μόνο του θα σου φέρει μια ισορροπία, αλλά δεν θα σε γεμίσει από ζωή. Αυτό θα σε φέρει σε μια ισορροπία να συνεννοήσεις με κάποιον, αλλά δεν θα γεμίσει την καρδιά σου. Γιατί τότε τι άλλο απαιτείται? Η καρδιά. Δηλαδή το πνευματικό στοιχείο. Τι θα δώσει καρδιά και πνευματικό στοιχείο σε αυτή την σχέση, σε αυτό το επίπεδο, πέρα από αυτό της ισορροπίας? Το να μπορώ να συγχωρώ τον άλλον, το να μπορώ να είμαι επικής με τον άλλον. Πώς μπορώ να το κάνω αν έχω υπαρξιακή αυτοεκτίμηση? Δηλαδή τι? Να νιώθω την δόξα που μου δώσε ο Θεός. Και τότε, έχοντας αυτόν τον πλουτισμό και αυτή την υπαρξιακή βεβαιότητα που στηρίζω στην αγάπη του Θεού, όχι στη δύναμή μου, έχω την ικανότητα να ξεπερνώ τη δικαιοσύνη σε μια σχέση, να ξεπερνώ την αδικία σε μια σχέση και να φτάνω σε επίπεδο της αγάπης, της συγχώρησης ανεφορίων και όρων. Τι σημαίνει αυτό, η υπαρξιακή αυτοεκτίμηση? Σημαίνει τι? Ξέρω ποιος είμαι, αλλά χάρη τη Θεού. Όχι από τη μαγκιά μου και την ικανότητά μου, αλλά την αγάπη του Θεού. Άρα, να πως η κοσμική παύλα ψυχολογική αυτοεκτίμηση μπορεί να καταξιωθεί και να μην γίνει καινοδοξία, όταν αναγνωρίζω ότι αυτό που έχω μου δόθηκε, δεν είναι δικό μου και μπορεί να μου το πάρει. Και για να το διασφαλίζω πρέπει να είμαι σε κατάσταση συστολής και αγάπης και επίοικιας. Όταν φύγω από αυτήν την κατάσταση της συστολής και της επίοικιας, θα μου το πάρει, θα το χάσω, φεύγει και θα ξεγυμνωθώ ξανά. Άρα αυτό που με ικανώνει να δώσω ζωή σε μια σχέση είναι επίοικια που την αποκτώ γιατί πιστεύω στην αξία μου, μια αξία που δεν είναι δικιά μου για να, για να την αποδίδω στον εαυτό μου και να επέρωμαι και να καινοδοξώ, αλλά στη χάρη του Θεού. Άρα αυτή η αυτοεκτίμηση είναι ουσιαστική αυτοεκτίμηση και πατάει σε γερά πόδια. Οι άλλοι μόλις και με τα βίας λες μα αυτός είμαι, δεν έχω αυτό το χάρισμα, πώς θα πω ψέματα στον εαυτό μου. Αυτό είναι το λάθος μου, το ξέρω. Και όλος έχει αυτά και ο καθένας έχει την δική του επίγνωση και συνεννοούμαστε. Απλώς είναι εννοούμεθα, δεν εννοούμαστε όμως. Και όταν υπάρξει εκένωση, τώρα τη χάσαμε, τώρα τη βρήκαμε, χάνει τη ιστορία. Άρα εδώ όταν μιλάει για την αυτοεκτίμηση που κρύβει καινοδοξία, είναι η πεποίθηση στον εαυτό μου η οποία στηρίζεται στον εαυτό μου και όχι στο δώρο του Θεού και στη χάρη του Θεού. Θέλετε να ρωτήσετε σε αυτό κάτι? Όχι. Αν έχουμε τέτοια αγάπη, καλά θα είναι. Αλλά να μην στενοχωριόμαστε για μας. Η ποιότητα, στενοχώρια από στενοχώρια, χαρά από χαρά έχει διαφορά. Κρύβει ένα πνεύμα. Το πνεύμα αυτό έχει αλήθεια ή όχι. Έχει Θεό, έχει αγάπη ή όχι. Αν η στενοχώρια είναι για τον άλλο, δεν είναι γιατί πρέπει να στενοχωρηθώ, αλλά μου βγαίνει αυθόρμητα για την κατάστασή του, δεν είναι κακό, ευλογημένο να είναι. Αλλά να μην νιώθω πληγωμένος.
Αυτό που είπατε τώρα τελευταία για την αυτοεκτίμηση. Στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε τον εαυτό μας και να τον εκτιμήσουμε. Πώς, εκεί που είπατε ότι να μην είναι προνομιστική μου τη σχολομαδιά, αλλά να το οποιοθεώμαστε. Αυτό πώς το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εντάξει, γενικά το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω όμως πώς.
Το να εκεί που το βρήκες. Πού το βρήκες? Όταν ο άνθρωπος έχει πραγματική σχέση με τον Θεό και έχει ζωντανή σχέση, η σχέση αυτή καταλαβαίνει ότι έχει τα προβλεπτά της. Δεν είναι στημένη σχέση. Αναγκαστική σχέση, θα κάνω αυτό και ο Θεός υποχρέωνε να μου δώσει κάτι. Είναι μια σχέση που παίζεται όπως κάθε σχέση. Έχει τα προβλεπτά της, τα πρόοπτά της, έχει τα ρίσκα της, έχει τις εκπλήξεις της, είναι χίλια δυο. Και όπως κάποιος ερωτεύεται και λέει, μην τον χάσω τον αγαπημένο μου, μην χάσω την αγαπημένη μου, και προσπαθείς να κάνεις τα πάντα, έτσι είναι και με τον Θεό. Και άρα έχεις την αβεβαιότητα του δώρου που σου δόθηκε και φοβάσαι με δέος, με ντροπή, μην το χάσεις. Και γνωρίζεις τότε στην πρακτική ζωή, στην καθημερινή αυτή άσκηση, ότι όταν πίστεψες ότι είναι δικό σου το δώρο, το έχανες. Και όταν παραδεχόσαι ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, το διασφάλιζες. Δηλαδή η ίδια η πραγματικότητα της σχέσης μας του μαρτυρή. Και λες, εκεί που νομίζω ότι μια χαρά, όχι τι καλά που είμαι, ξαφνικά χάνεται η καρδιά και αρχίζουν οι πτώσεις, αμαρτητά και τα κατά κατά. Πέφτει σαν χαρτινός πύργος. Και εκεί που λες, πόσο χάλια είμαι, Θεέ μου, δεν έχω μούτρα να σε δω. Ξαφνικά σε κάνει να στέκεις από την αχαίρεση και λες τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό δεν το δείχνει. Και τότε φοβάσαι να σκεφτείς άσχημα και νιώθεις ότι αυτό που διασφαλίζει τελικά το δώρο είναι η αίσθηση δεν ξέρω τίποτα, δεν κάνω τίποτα, είμαι χαμένος, ελέησέ με Θεέ μου. Και νιώθεις μόλις σκεφτείς κάτι αρνητικό για κάποιον το χάνεις κιόλας. Και λες όλοι άγιοι είναι, μην το χάσουμε το δώρο. Άσε τώρα βγούμε σε πελάτες. Όλοι άγιοι είναι, ναι, όλοι άγιοι. Και καταλαβαίνεις τα χάλια σου. Γιατί όταν το έχασες εσύ, λες, όταν το έχασες εσύ και ούτε ένα κύριε σου μπορούσε να πεις, ούτε από το κρεβάτι να σηκωθείς μπορούσες και είσαι με κατάσταση πνευματικής κατάθλιψης, λέγεις, τον πιο αμαρτωλό τον έβλεπες σαν Άγιο. Λες,
ας μπορούσε να χάνω σε αυτόν τον αμαρτωλό και να μην είναι καταθλιμμένο στο κρεμάτι μου. Και λες λίγο-λίγο, ο Θεός σε στηρίζει, τίποτα δεν κάνεις. Και δεν έχεις μούτρα να κατηγορείς κανένα. Όχι, γιατί το λέει η ηθική. Το λέει η ίδια πραγματικότητα της ζωής. Το λέει η πραγματικότητα της καρδιάς μας. Πρέπει να, όταν ο άλλος λέει γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, είναι ανόητος. Η ίδια η πραγματικότητα της καρδιάς μας. Αν δεν μας μαρτυρεί αυτό το γεγονός, τι να μας πει κάποιος, αν πρέπει ή δεν πρέπει. Αν δηλαδή, όχι, η ζωντανή σχέση, ξέρεις πότε χάνεις τον εραστή σου. Εκτός είναι μια σχέση, είσαι και απλώς θα παντρευτείς. Γιατί πρέπει να παντρευτείς. Αν είναι μια ουσιαστική σχέση, ξέρεις τι προσβάλλει τη σχέση και ξέρεις τι καλύπτει τη σχέση. Με τα βεβαιότητας λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι είναι δώρο του Θεού. Γιατί σε μια σχέση αληθινής αγάπης όλα είναι δώρα. Αν θεωρήσεις ότι είναι υποχρέωση, ότι όλο δεν είναι αγάπη, είναι συνεταιρισμός. Επομένως, αν η σχέση με το Θεό δεν είναι σχέση και όχι συνεταιρισμός, τότε όλα είναι δώρα. Και επειδή η αγάπη του Θεού δεν είναι σαν τις ανθρώπινες, να έχω τη γυναικούλα μου, τον άντρα μου και δεν διαφέρει τίποτα άλλο, ο Θεός λέει, θα με έχεις εμένα, αλλά και όλους τους άλλους. Αν δεν θέλεις τους άλλους, ούτε εμένα θα έχεις. Δεν στη μάγκα, πούμε ο Θεός. Δεν είναι ζηλιάρης, έτσι, κακομύρης. Λέει, θα με αγαπάς, αλλά και όλους τους άλλους. Και τους αμαρτώλους και όλους. Αν ένας λείψει, ούτε εμένα θα με έχεις δικό σου. Λοιπόν, σε αυτό το σχέδιο μας βάζει. Πέρασε η ώρα, δεν περνάει και αυτή η ώρα σήμερα. Λοιπόν, έχουμε επισημάνει ότι η ανθρώπινη και η Θεία Δόξα είναι ανταγωνιστικές. Δέστε, αυτό είναι πολύ σημαντικό και τελειώνουμε με αυτό. Έχουμε επισημάνει ότι η ανθρώπινη και η Θεία Δόξα είναι ανταγωνιστικές και η μία αποκλεί την άλλη. Ο άνθρωπος οφείλει να απαρνηθεί την κάθε ανθρώπινη δόξα. Δηλαδή, ή τη δόξα του Θεού θα έχεις τον άνθρωπο. Δεν μπορούν και τα δύο. Η μία είναι ανταγωνιστική με την άλλη. Ώστε να προσεγγείς τη Θεία Δόξα που αποτελεί τον προορισμό της φύσης του. Η φύση μας, η πραγματική είναι αυτή η δόξα. Όσο παραμένει προσκολλημένος στην εγκόσμια δόξα, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να εφρανθεί την ουράνια δόξα. Γι' αυτό το λόγο η ταπεινοφροσύνη συνιστά την απολύτως αναγκαία οδό, την καθοριστική προϋπόθεση ώστε να κινεί ο άνθρωπος της Θείας Δόξας. Με αυτή την έννοια, λέει και ένας γέροντας αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, αν θέλεις να γνωριστείς από τον Θεό, να αγνοηθείς από τους ανθρώπους. Είδαμε ότι ο άνθρωπος τίνει εκ φύσεως προς η δόξα. Όμως η δόξα του Θεού είναι η μόνο που του αρμόζει πραγματικά. Οφείλει έτσι να δοξάζεται αποκλειστικά εν το Θεό, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Τους δοξάζοντάς με δοξάζω κλπ. Κλπ. Όπως είπαμε στην προηγούμενη παράγραφο, το πούμε, είπαμε ότι είναι ανάγκη του ανθρώπου να θαυμάζεται. Και αυτό γεννά και μια άλλη παραπλάνηση στη σχέση. Όταν ο άνθρωπος αγωνιά να θαυμάζεται και ζητά την επιβράβευση του ανθρώπου, και επιλογές του, των σχέσεων του, είτε φιλικών, είτε ακόμα ερωτικών, συζυγικών, έχουν αυτό το κριτήριο. Να βρω κάποιον που είναι αξιοθαύμαστος. Κάποιαν που είναι αξιοθαύμαστη. Που είναι κοινά αποδεκτή και τη θαυμάζουν. Και είναι σπουδαία, που είναι σπουδαίος. Και τι παθαίνει ο άνθρωπος? Αδυνατεί να δει τον πραγματικά σπουδαίο, τον πραγματικά αξιοθαυμασμού. Βλέπει αυτόν που έχει την εικόνα αυτού του θαυμασμού, που ικανοποιεί τον ναρκισισμό μας. Σου λέει, αυτός είναι σπουδαίος, όλοι τον αναγνωρίζω και εγώ το βλέπω σπουδαίος και κοντά του θα αποκτήσω και εγώ λίγο έγλυ και θαυμασμό, τέτοιο σύντροφο θέλω. Είναι επιλογή αγάπης, είναι επιλογή ουσίας. Και όταν λοιπόν ξενερώσει κανείς, γιατί αυτό δεν έχει ουσία και φύγει αυτός ο θαυμασμός και έρχεται η πραγματικότητα, χάνεται και η σχέση. Τι μένει? Αυτός που έχει βάθος εσωτερικό, που έχει στην ύπαρξή του στραμμένη στον όντως, στην πραγματική δόξα, στην υπαρξιακή δόξα αυτού του ανθρώπου που δεν είναι η δόξα του εξωτερική αλλά εσωτερική, αυτού του ανθρώπου που δεν είναι ένα πυροτέχνημα που εντυπωσιάζει, αλλά του ανθρώπου που ξέρει να συγχωρεί και να αγαπά, που ξέρει να έχει καρδιά που χωρεί, καρδιά που περιχωρεί, καρδιά που έχει επίοικια, γιατί έχει άλλη αναφορά, άλλο βάθος. Εδώ είναι η έννοια του προσώπου του ανθρώπου. Αυτό καθορίζει το πρόσωπό του. Λοιπόν, τι αγαπούμε, τι αποδεχόμαστε, το προσωπείο που μαρτυρεί μια κενή δόξα και κούφια δόξα, ή το πρόσωπο που μαρτυρεί μια δόξα με λόγο, γιατί είναι στραγμένη στην οντοδός δόξα. Γι' αυτό το λόγο, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτές τις ρίζες, οι σχέσεις του είναι χαλαρές, ψεύτικες, χάνονται στον χρόνο, οποιασδήποτε μορφής. Η πιο φιλική σχέση να πάρουμε, η οποία στηρίζεται, είναι φίλος μου άλλος, γιατί είναι σπουδαίος, γιατί είναι καημένος, γιατί είναι χαρούμενος, γιατί είναι πλούσιος. Τι, γιατί. Γιατί μπορεί να είναι φίλος μου, δηλαδή, τι σημαίνει να κοινωνήσει η υπάρξεώς του. Γιατί τον επιλέγω, γιατί μιλάει στην καρδιά μου τέλος πάντων. Γιατί όλους οφείλουμε να τους έχουμε φίλους. Αλλά ποιος μιλάει στην καρδιά μου. Αυτός που έχει μέσα του μια άλλη αναφορά και έχει ανοίξει τους ορίζοντές του σε μια άλλη πορεία, που του δίνει την ικανότητα να συνδέεται, να σχετίζεται, να συγχωρεί και να αποδέχεται και να έχει επίκεια. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Αυτό είναι η έννοια του προσώπου. Έχει ζωή ο άνθρωπος. Μεταδίδει ζωή και έχει αληθινή σχέση. Ωραία, πέρασε. Πέμπτη βράδυ θα έχουμε αγρυπνία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.